So'nggi so'z. Xudo sizni qanday bo'lishga da'vat etgan ekan, shunday inson bo'ling. Bundan kamiga rozi bo'lmang. Orqaga qaramang. Oldinga qarang va shu bugunoq uning hayotingizdagi rejalarini amalga oshirish uchun bir qarorga keling. Va Salonikaliklarga maktubdagi ushbu so'zlarni unutmang. Sizlarni chaqirgan Xudo sadoqatlidir. U har doim o'z aytganini bajaradi.